Takže dobrý den, přeji vám krásnou neděli. Téma našeho dnešního společného zamýšlení je opět po nějaké další době modlitba. Možná si ještě vzpomenete z minulosti, že jsem už to téma několikrát otevřel. Poprvé to bylo jakýsi pokus o definici modlitby, o její podstatě a účelu. Po druhé to bylo téma kontemplativní modlitby. A nyní bych se pokusil o téma modlitby přímluvné. Na toto téma mě přivedl jeden náš bratr v Kristu, který se mě zeptal, jaký smysl se má za vše modlit, když přece Bůh je vševidoucí a všemohoucí a vševědoucí. Navíc má milosrdné srdce a moc dobře ví, co je pro nás nejlepší. Jaký tedy má smysl znovu Bohu opakovat, co už dávno ví? Vždyť, jak je napsáno v Žalmu 139., ještě nemám ani slovo na jazyku a ty, Hospodine, už víš všechno. Jaký tedy má smysl to Bohu znovu opakovat? Přiznám se, že už jsem se k tomuto tématu několikrát chtěl vrátit, nebo chtěl jsem to už několikrát otevřít a zavěnovat se tomu, ale nějak to nešlo. Hlavně jsem se bál uchopit zaslíbení, která můžeme číst o vyslyšených modlitbách, zejména pak v Markově evangeliu, v 11. kapitole, kde se praví: proto vám praví, říká evangelista Marek, věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Což alespoň mně to tak připadá, je v rozporu s tím, co většinou prožíváme. Ale nyní zdá se čas nazrál jako malina a já jsem se pokusil toto téma, i když možná poněkud hruběji a kostrbatěji a ze svého pohledu, nějak zpracovat. V tomto momentě bych rád upozornil, že si nedělám ambice na to, že můj výklad je jediný a správný. A tudíž máte možnost pochybovat a klást mi otázky a můžete zdravě pochybovat i nad tím, co říkám, a můžete si sami odpovědět na ty otázky. Proč se tedy zabývat přímluvnou modlitbou? Když už se stejně všechno ví. A tak nějak se zdá, že to přímluvnou modlitbu degraduje to svým smyslem daleko za modlitbu chval, díku a uctívání. O jejich smyslu není pochyb. A jejich účel a potřeby jsou jasné. Co si ale počít s modlitbou přímluvnou? Neztratila smysl podobně jako dopisní papír s příchodem internetu? Tedy něco v tom smyslu, proč někomu psát dopis, jak se mám, když si všechno může najít o mě na Facebooku, na mém facebookovém profilu, kde si může přečíst, jakou mám náladu. Ale přátelé, to je přesně ono. My si ledacos můžeme na internetu o dotyčném člověku zjistit. Ale ta aktivita musí vzejít od nás. My si musíme něco zjistit. Podobně jako Bůh o nás ví všechno. Ale tato aktivita je od něj. A my sami jsme do té doby svým duchovním mlčením, odpusťte mi ten výraz a příměr, podobný ovcím a krávám pasoucím se na loukách. Protože ty rovněž velmi pravděpodobně mlčí. A jsou rovněž Boží stvoření. Ale my jsme se začali lišit právě tím, že vyznáváme své hříchy, i když o nich Bůh moc dobře ví. Ale lépe než my. Začneme tedy tím, že při vyznávání hříchu vstupujeme do aktivního vztahu poznávání Bohem a nastavujeme jasnou vidiku mezi tím, jak Bůh poznává ostatní své stvoření, které pouze pasivně mlčí, a nás. tomto vztahu již nemáme pouze statut tvora nebo nějaké věci, ale máme statut osoby. Chvíle modlitby jsou chvíle, kdy se pasivní mlčení mění v aktivní. Tedy mobilní telefon v nás už přestal být pouze tím, co vyzvání, ale začal být tím, co odpovídá. Máme tedy spojení, a co dál? V této fázi můžeme přijmout poučení, že je to právě Bůh, kdo nám tento vztah dává. Neboť skrze Ducha Svatého voláme Abba Otče. Svým duchovním odhalováním, vyznáváním a přímluvnými modlitbami se před Bohem stáváme skutečnými osobami. A Bůh sestupující v Duchu Svatém se nám rovněž stává skutečnou osobou. Navíc nás tyto modlitby udržují v lepší duchovní zdravotní formě. A neumožňují nám sklouznout do takové ty ulity, kterou si můžeme sami pro sebe nějak pracovně nazvat moje náboženství nebo moje zbožnost s libovolnou, vyhovující formou a podobou. Ale naopak nám umožňuje uvědomovat si sami sebe, poznávat se a poznávat to, co je opravdu důležité. Nicméně, stále zde máme ten rozpor v našich přímluvných modlitbách a tím, jak jsou popisovány na mnoha místech v Biblii. Je to spor mezi vyslyšenou a nevyslyšenou modlitbou. Asi všichni se můžeme přiklonit v jistém smyslu k tomu, že nevyslyšená modlitba prostě neexistuje. Ale že pouze Bůh s ní naložil podle své vůle. Avšak my jsme četli, že věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Ne něco, někdy, někde, nějak, ale všecko, oč prosíte, bude vám dáno. V čem je tedy problém? Na mnohých z vás už vidím částečně odpověď, jak se vám tlačí ven, jak se o ní chcete podělit. A já sám za sebe uznávám, že do jisté míry to vnímám stejně. Že je přece psáno v Matoušově evangeliu, jak se Ježíš dotkl očí dvou slepců a řekl, podle vaší víry se vám staň. A především uznávám i námitku, že vše musíme chápat v jistém kontextu Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě. Tedy specificky to místo, kde pán praví, ale ne má vůle, ale nemá, nýbrž tvá vůle se stane. Tak jak to zaznamenal evangelista Lukáš. A nebo, ale ne co chci, nýbrž co ty chceš, tak tento výrok zaznamenal evangelista Marek. A protože se tomuto tématu budeme ještě dále věnovat a tak nějak se od toho odpíchneme, tak si přečteme tuto část písma, tentokrát z Matoušova evangelia. A je to Matouš 26. kapitola od 36. po 45. verš. Takže kdo chcete, můžete si to najít. Je to Matoušovo evangelium 26. kapitola 36. až 45. verš. Tu s ním Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, je-li to možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učeníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel po druhé a modlil se. Otče můj, není-li to možné, aby mě tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihl je opět spící. Nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina a syn člověka vydává do rukou hříšníků. Z toho, co již bylo napsáno, víme, že více než 3 roky strávil Ježíš spolu se svými učedníky na misích, při kterých spolu nachodili pěšky stovky a stovky kilometrů. Navštěvovali velká města a malé vesnice. Společně se setkávali s Židy, Samařany i Pohany. Diskutovali se s dělanými duchovními vůdci a učiteli zákona i s prostými ženami. Na závěr je citování po skončení velikonoční hostiny se Ježíš se svými učedníky vydá na jejich poslední společnou cestu. Cestu do Getsemanské zahrady. Do této zahrady chodíval pán Ježíš se svými učedníky už dříve. Když hledali někde nedaleko Jeruzaléma nějaké klidné místo, kde by mohli být sami bez davu, které Ježíše neustále doprovázeli. V Getsemané byl sad, kde rostly olivovníky, od kterých toto místo také dostalo i své aramejské jméno Gat Šemen, které můžeme přeložit jako lis na olej. A které je právě tak výstižné pro tu konkrétní noc, pro tu konkrétní modlitbu. Ježíš si totiž musel připadat skutečně jako v lisu na olej, ze kterého není úniku. A prožíval, dá-li se to tak říct, největší pokušení svého pozemského života. Věděl, že ho čeká hrozná smrt na kříži. Tušil, jak bolestivé je umírání ukřižovaných. A zde právě v tomto momentě dochází pro nás k tak významné věci. Významné právě ve vztahu k modlitbě, tak jak nad ní dnes přemýšlíme. V tom našem dnešním úhlu pohledu. Mnoha výroků našeho pána bylo totiž jasné, že svoji smrt dlouho předtím předvídal. Věděl moc dobře, k čemu jeho chování ve světě nevyhnutelně povede. Je a bylo zvláštní, že toto poznání bylo od něj právě na tento okamžik odňato. Protože by se nemohl modlit, a to ani s výhradou, že vše podřizuje Otcově vůli, aby od něj odňal tento kalich utrpení a zároveň přitom dobře věděl s naprostou jistotou, že jej nemine, že to není možné. Pro nás to tedy znamená, že díky tomuto okamžiku už nám nechybí žádný případ zkoušky a nebýt právě té poslední a mylné naděje všemu navzdory duševní vřavě, pocení krve, nebyl by Ježíš kompletním člověkem. Ve svém zápase se nejprve obrací k Bohu. Je to modlitba v naprostém zoufalství, v naprosté úzkosti. V té chvíli se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Jaká to byla pro Ježíše v té chvíli posila, nevíme. Ale nejspíš spočívala v jakémsi obnovení jistoty, že tím, co je čeká, prostě musí projít. Ježíš se modlí dál a obrací se ke svým přátelům. Ale ti spí. Spí úplně stejně, jak můžeme spát my, když je zapotřebí se modlit. Stejně tak i církev může svým způsobem spát anebo být jinak zaneprázdněna, či zabrána do něčeho jiného, právě v tom momentě, když je zapotřebí se za něco postavit a modlit. A tak poslední díl v této skládance Ježíšova liství zapadl na své místo. A obraz i příběh byl hotov. A připraven k závěrečnému vyvrcholení. Vidíme zde více než kde jinde, že úzkost, která předchází vlastnímu soužení, je stejnou měrou Boží vůli a součástí lidského údělu. Protože ji zakoušel i tak dokonalý člověk, jako byl Ježíš. A my moc dobře víme, že služebník není větší než jeho mistr. Sám Bůh, který se stal člověkem, byl opuštěn Bohem nejvíc, protože čím je stvoření dokonalejší, tím je rozdíl v tomto opuštění větší. Z toho plyne, že i když se v Markově evangeliu říká, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Přesto to tak nějak vnímáme, že v kontextu toho, co následuje, a především s modlitbou v Getsemane, že vše, oč bychom měli bychom prosit s vědomím, bude-li to v souladu s Boží vůlí. Nicméně stále se nemohl ubránit otázce, proč tisíce lidí dnes a denně čelí pokušením v podobě nevyslyšených modlitev. Vždyť téměř každý pomník na hřbitově, každá postel v nemocnici, každá válka jsou jich plné. Téměř každý křesťan si něčím takovým musel ve svém životě projít. Modlitbou, která je nevyslyšená týdny a měsíce, dokonce i roky. Neočekávaná nemoc nebo tragédie si vyžádala něco z nás samotných. Kousek z nás. Zdánlivě se dějí věci, které nemají smysl. A naše víra prochází zatěžkávací zkouškou. Avšak otázka byla-li nebo je-li modlitba účinná, je ve své podstatě špatně položenou otázkou. A proto si na ní velmi často i špatně odpovídáme. Účinnost modlitby není nějaký hodnotitelný ukazatel naší víry. Nelze ji ani exaktně a statisticky vyhodnotit, a to z naprosto jednoduchého důvodu. Modlitba je především záležitostí osobního vztahu, nikoliv nějakého výkonu a úspěchu. Modlitba ve smyslu žádostí je jen malinkou součástí našeho intimního vztahu s Bohem. Tak jako nemůžeme vědecky vyhodnotit mezilidskou lásku, naprosto stejně nemůžeme vyhodnotit, a je to stejně i u modlitby. To, že se za nás někdo z našich přátel modlí, když něco těžkého prožíváme, to je především záležitostí vztahu, který by v žádném případě neměl ovlivnit to, jak to dopadne. Tím, že Bůh nás zatahuje pomocí přímluvných modlitev do dění kolem nás a do svého plánu, tím nás svým jedinečným způsobem, nebo tím do nás svým jedinečným způsobem kultivuje vztah, a to nejen k němu, ale i k lidem kolem nás. Jistě jste se už někdy ve svém životě setkali s podobenstvím lidského života v podobě pouhé nitky v obrovském gobelínu. To, že každá nit je z její vlastní perspektivy neviditelná, protože se nemůže vidět. Ale při pohledu zhora je vidět, o jak nádherné Boží dílo se jedná. A to, jak je každá nit ve svém konečném důsledku důležitá. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že velmi podobně vnímám i modlitbu Božího lidu. Představuji si to tak, že společná modlitba všeho Božího lidu od počátku stvoření až do konce věku je společné umělecké dílo Boha a člověka. Něco jako obraz, který je neustále živý. Který sice maluje člověk a drží v ruce štětec, ale tu ruku mu vede Bůh. Je to úžasné dílo, které je vykoupeno krví, bolestí, pláčem, ale také radostí a smíchem. A člověk má tu výsadu na tomto díle s Bohem spolupracovat. Když se to tedy pokusím nějak zhrnout, zdá se, že zaslíbení spojená s přímluvnou modlitbou nebo s vyslyšenou modlitbou závisí v první řadě na Boží vůli. Ve druhé řadě, v jakém duchovním postoji se vůči Bohu právě nalézáme. A za třetí, také na víře, kterou disponujeme. Víme totiž, že služebník neví, co činí jeho pán. Ale i služebník může svého pána o něco požádat, i když nezná jeho vůli a není do ní zasvěcen. Ale čím jsme k Bohu blíž, už přestáváme být těmi, kteří o této otcově vůli vůbec nerozumí a kteří nechápou. Ti učedníci, kteří stáli kolem Ježíše, už nebyli pouhými prosebníky, protože oni už pánu sloužili. Ale byli to tedy služebníci. A nakonec je Ježíš nazval svými přáteli, tedy těmi, kteří jsou zasvěceni do jeho tajemství a kteří mu rozumí. Kteří jsou schopni se modlit v souladu s jeho vůlí. Prosit o něco v souladu s jeho vůlí. Avšak, aby to nevyznělo chybně, každá víra, kterou disponujeme, má svoji osobitou hodnotu. Ať už je to postoj prosebníka, služebníka nebo Božího milovaného dítěte. V Markově evangeliu v 9. kapitole je příběh chlapce, který je svazován a pronásledován zlým duchem, ve kterém čteme: často jej zlý duch srazil, dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl: můžeš-li, všecko je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl: věří, pomoz mé nedověře. Zde vidíme a čteme o tom, jak je samotná víra mocná. Ale také současně, jak může být v lidských rukách úžasně křehká. A člověk ji ztrácí úplně stejně, jako když nabere vodu do síta. Jak je psáno, věřím, pomoc mé nedověře. Takže pokud se ještě stále nenacházíme ve stádiu víry, kdy pouhým slovem přesazujeme stoleté duby, otevíráme oči slepých a uzdravujeme nohy chromých, může přímluvná modlitba ve chvíli, kdy se chceme modlit a prosit za něco, co se rovná zázraku, může začínat naše modlitba právě těmito slovy. Věřím. Pomoz mé nedověře. Amen. Děkuji.
Amen.